Kapitulli 3. Jehova i zbulon qëllimin e tij. Ku përqendrohet kapitulli? Jehova i zbulon progresivisht kuptueshmërinë për qëllimin e tij, por vetëm atyre që i friksohen. Paragrafët 1 dhe 2. Pyetja. Si e ka zbuluar Jehova i qëllimin e tij për njerëzimin? Prindërit e mirë i përfshin fëmijët kur diskutojnë çështje familjare. Ama janë të kujdesshëm me sasinë e informacioneve që u japin. U thon vetëm ato detaje që mendojnë se fëmijët mund t'i kuptojnë sipas pjekurisë që kanë. Po njësoj, Jehova ja ka zbuluar qëllimin e tij familjes njerëzore në mënyrë progresive. Por e ka bërë këtë vetëm kur gjykonte se ishte momenti i duhur. Të shikojmë shkurtimisht si i ka zbuluar Jehova të vërtetat për mbretërinë gjatë historisë. Pse nevojitej mbretëria? Paragrafët 3 dhe 4. Pyetja. A e paracaktoi Jehova i rrugën e historisë njerëzore? Shpjego. Në fillim, mbretëria mesianike nuk bënte pjesë në qëllimin e Perëndisë. Pse? Sepse Jehova i nuk e paracaktoi rrugën e historisë njerëzore. Në fund të fundit, i krijoi njerëzit me vullnet të lirë. Ndaj, ja tha Adamit dhe Evës qëllimin e tij për njerëzimin me këto fjalë. Jini të frytshëm, shumohuni dhe mbusheni tokën e sundojeni. Zanafila 1:28. Gjithashtu, Jehova ju kërkoi të respektonin normat e tij për çka është e mirë dhe e keqe. Adami dhe Eva mund të zgjidhnin të qëndronin besnik. Sikur ata dhe pasardhësit e tyre ta kishin bërë këtë, nuk do të kishim nevojë për mbretërinë e drejtuar nga Krishti që të plotësoj qëllimi i Perëndisë. Tani, krejt globi do të gëlonte nga njerëz të përsosur, të gjithë adhurues të Jehovajt. Rebelimi i Satanajt, i Adamit dhe Evës, nuk e detyroi Jehovajn të braktiste qëllimin e tij që të mbushte tokën me një familje njerëzore të përsosur. Përkundazi, Jehovaj përshtati mënyrën si do ta plotësonte. Qëllimi i tij nuk është si një tren që duhet të ndjek shinat për të mbërritur në destinacion, ose që mund të pengohet nga veprimet e të tjerëve. Kur Jehova i thot qëllimin e tij, s'ka forcë në univers që t'ja ndaloj plotësimin. Isaia 55:11 thot: Po ashtu, edhe fjala që del nga goja ime, nuk do të kthehet prapë tek unë pa dhënë fryt. Përkundrazi, do ta bëj atë që më pëlqen dhe do ta kryej patjetër atë për të cilën e dërgova. Nëse rrezikon të bllokohet një rrugë, Jehova i përdor një tjetër. Shënimi thot: Emri i Perëndisë është një formë foljes hebraike që do të thotë të bëhet. Emri i Jehovajt mban idenë se ai është plotësuesi i premtimeve që bën. Fundi i shënimit. Kur e sheh të udhës, i informon shërbëtorët besnik për mënyrën e re që do të përdor për të plotësuar qëllimin e tij. Paragrafi 5. Pyetja. Si ju përgjigj Jehova i rebelimit që nisi në Eden? Në përgjigje të rebelimit në Eden, Jehova i shtoi në qëllimin e tij formimin e mbretërisë. Në atë moment të errët të historisë njerëzore, Jehova i nisi të hidhte dritë mbi mjetin që do të përdorte për të kthyer njerëzimin në gjendjen fillestare e për të zhbërë dhembjen që u shkaktua nga përpjekja kote e Satanajt për të rrëmbyer pushtetin. Prapse prap, Jehovaj nuk i tregoi detajet për mbretërinë të gjitha njëherësh. Jehovaj fillon të zbuloj të vërtetat për mbretërinë. Paragrafi 6. Pyetja. Çfar premtoi Jehovaj? Çfar nuk zbuloj? Që në profecinë e parë, Jehovaj premtoi se një far ose një pasardhës do të shtypte gjarprin. Zanafila 3:15 thotë: Unë do të vërë miqësi mes teje dhe gruas, mes farës sate dhe farës saj. Ai do të të shtyp kokën dhe ti do të plagosësh në thembër. Sidoqoftë, identiteti i atij pasardhësi dhe pasardhja i gjarprit nuk u zbuluan në atë moment. Faktikisht, për 2000 vjet, Jehovaj nuk hodhi dritë të mëtejshme mbi këto detaje. Shënimi thotë: Edhe pse kjo periudhë mund të duket shumë e gjatë sot, të mos harojmë se jetgjatësia e njeriut ka qenë shumë më e madhe. Periudha nga Adami deri te Abrahami përfshin jetgjatësinë e 4 personave. Адами gjatë një pjesët e jetës ishte bashkëkos me Lameku, paban e Noes. Lameku gjatë një pjesët e jetës ishte bashkëkos me Semin, djalin e Noes, dhe Semi me Abrahamin. Fundi i shënimit. Paragrafi 7. Pyetja. Pse u zgjodh Abrahami dhe çfarë mësimi të rëndësishëm nxjerrin nga kjo? Më vonë, Jehova e zgjodhi që nga Abrahami të vinte pasardhës i premtuar. Abrahami u zgjodh sepse dëgjoi zërin e Jehovait. Zanathila 22:18. Nxjerrim një mësim të rëndësishëm nga kjo. Jehovai u azbulon qëllimin vetëm atyre që kanë frikë përnderuese nga ai. Psalmi 25:14 thotë: Ata që i friksohen Jehovait, gëzojnë një miqësi të ngushtë me të, dhe beslidhja e tij është për ta, me qëllim që ta njohin. Paragrafët 8 dhe 9. Pyetja. Cilat fakte për pasardhësinë e premtuar i zbuloi Jehovai Abrahamit dhe Jakobit? Kur i foli Abrahamit, miku të tij, nëpërmjet një engjëlli, Jehova e zbuloi për herë të parë këtë fakt jetësor për pasardhësinë e premtuar. Do të ishte njeri. Por si do ta shtypte ky njeri gjarprin? Cili ishte gjarpri? Zbulimet që Jehova i bëri më vonë hodhën dritë mbi këto pyetje. Jehova i përcaktoi se pasardhësi i premtuar do të vinte nga nipi i Abrahamit, Jakobi, një burrë që tregoi besim të madh te Perëndia. Me anë të Jakobit, Jehova i tregoi se i premtuari do të vinte nga linja genealogjike e djalit të tij, Judës. Jakobi profetizoi se i premtuari do të merrte një skeptër ose shkop që simbolizon autoritetin mbretëror dhe se ati do t'i bindeshin popujt. Me këtë deklarat, Jehova i tregoi se i premtuari do të bëhej qeveritar, mbret. Paragrafët 10 dhe 11. Pyetja. Pse u azbuloi Jehova i qëllimin e tij Davidit dhe Danielit? Nja 650 vjet pas Judës, Jehova i zbuloi më shumë për qëllimin e tij mbretit David, nga fisi i Judës. Jehova e përshkroi Davidin njeri siç ma do zemra. Me që Davidi kishte frikë përnderuese nga Perëndia, Jehova i zgjodhi të bënte një beslidhje me të dhe i premtoi se një prej pasardhësve të tij do të qeveriste përgjithmonë. Rreth 500 vjet më vonë, Jehova i përdori profetin Daniel për të treguar vitin e sakt kur Mesia, i mirosuri, do të shfaqej në tokë. Për Jehovain, Danieli ishte shumë i vyer. Pse? Sepse Danieli kishte respekt të thellë për Jehovain dhe i shërbente pareshtur. Danieli 9:22 dhe 23. Paragrafi 12. Pyetja. Çfarë ju tha Danielit të bënte dhe pse? Jehovai përdori profet besnik si Danieli që të shkruanin një sër detajesh për pasardhësin e premtuar, Mesin. Ama për Jehovain, nuk ishte ende momenti i duhur që shërbëtorët e tij të kuptonin domethënien e plot të asaj që frymëzoi të shkruanin. Për shembull, pasi mori një vegim për kohën kur do të fillonte qeverisjen mbretëria e Perëndis, Danielit ju tha ta vuloste profecin deri në kohën që kishte caktuar Jehovai. Në kohën e caktuar prej tij, njohuria e vërtet do të bëhej e bollshme. Jezui hedh dritë mbi qëllimin e Perëndis. Paragrafi 13. Pyetja A. Kush ishte pasardhësi i premtuar? Pyetja B. Si hodhi dritë Jezui mbi profecinë e Zanafilës 3:15? Jehovai e përcaktoi qartë Jezuin si pasardhësin e premtuar që do të vinte nga familja Davidit e që do të qeveriste si mbret. Kur Jezui nisi shërbimin, ishte si kur dielli po lindte mbi njohurin e njerëzimit rreth qëllimit të Perëndis. Për shembul, Jezui sqaroi çdo dyshim për identitetin e gjarprit të përmendur te Zanafila 3:14-15, duke e quajtur djallin vrasës dhe atë të gënjeshtrës. Gjoni 8:44. Në zbulesën që i dha Gjonit, Jezui e identifikoi gjarprin e hershëm si ai që quhet djall dhe Satana. Shënimi thot: Emri Satana del 18 herë në shkrimet hebraike, ndërsa në shkrimet greke del më shumë se 30 herë. Me të drejtë, Shkrimet hebraike nuk i japin vëmendje të panevojshme Satanait, por përqendrohen te identifikimi i Mesis. Kur erdi Mesia, e demaskoi fare Satanain, siç është regjistruar në shkrimet e krishtere greke. Fundi i shënimit. Zbulesa 1:1 thot: Zbulesa e Jezu Krishtit, të cilën Perëndia ja dha për t'u treguar skllëvërve të vet, ato që do të ndodhin së shpejti. Jezu i dërgoi engjëllin e tij dhe nëpërmjet tij ja paraqiti atë me anë të shenjave skllavit të vet, Gjonit. Zbulesa 12:9 thot: Kështu u hodh poshtë dragoi i madh, gjarpri i hershëm, që quhet Djall dhe Satana, i cili mashtron gjithë tokën e banuar. U hodh poshtë në tokë ai bashkë me engjëjt e tij. Në të njëjtën zbules, Jezu i tregoi si ai vet, pasardhësi premtuar, më në fund do të plotësonte profecinë e dhënë në Eden dhe do të shtypte Satanain. Paragrafët 14 deri 16. Pyetja. A e kuptuan gjithnjë dishepujt e shekullit të parë domethënien e plot të të vërtetave që zbuloi Jezu? Shpjego. Siç u trajtua në kapitullin e parë, Jezu foli gjatë e gjerë për mbretërinë. Sidoqoftë, nuk u tregoi gjithmonë dishepujve çdo detaj që kishin qejf të dinin. Madje edhe kur dha detaje, kaloi kohë në disa raste shekuj para se dishepujt e tij të shquanin domethënien e plot të të vërtetave që u kishte zbuluar mësuesi. Të shohim ja dy shembuj. Në vitin 33 të erëson, Jezu e zbuloi qartësisht se bashkëqeveritarët që do të ndihmonin mbretin e mbretërisë së Perëndis, do të merreshin nga toka në qiell si krijesa frymore. Por dishepujt e tij nuk e kuptuan më njëherë këtë. Po atë vit, me anë të ilustrimeve, Jezu i tregoi se mbretëria do të niste qeverisjen shumë kohë pasi ai të ngjitej në qiell. Dishepujt nuk e kuptuan këtë aspekt të rëndësishëm dhe më vonë pyetën Jezuin e ringjallur: Në këtë kohë do të arrivendosësh mbretërinë e Izraelit? Veprat 1:6-7. Gjithsesi, Jezu i zgjodhi të mos zbulonte detajet e tjera në atë kohë. Ai tha gjithashtu se do të kishte dele të tjera që nuk do të ishin pjesë e kopesë së vogël të bashkëqeveritarëve. Dishepujt e Krishtit nuk e kuptuan tamam identitetin e këtyre dy grupeve, madje edhe mjaft kohë pasi mbretëria nisi qeverisjen më 1914. Jezu i mund të kishte thënë shumë gjëra dishepujve të tij kur ishte në tokë, por e dinte se nuk ishin në gjendje t'i kuptonin. S'ka dyshim, në shekullin e parë u zbulua goxha njohuri për mbretërinë. Sidoqoftë, nuk ishte ende koha që njohuria të bëhej e bollshme. Në kohën e fundit, njohuria e vërtet bëhet e bollshme. Paragrafi 17. Pyetja. Që duhet të bëjmë që të kuptojmë të vërtetat për mbretërinë? Çfarë nevojitet tjetër? Jehovaj i premtoi Danielit se gjatë kohës së fundit, shumë do të endeshin lart e poshtë dhe njohuria e vërtet për qëllimin e Perëndis do të bëhej e bollshme. Danieli 12:4. Kush e do këtë njohuri, duhet të derdh mund që ta marrë. Një vepër referimi thotë se në hebraisht, të endesh lart e poshtë jep idenë e dikujt që shqyrton një libër me shumë kujdes dhe tërësisht. Mirpo sado thellë ta studiojmë Biblën, nuk mund t'i kuptojmë siç duhet të vërtetat për mbretërinë, nëse Jehovaj nuk na i jep këtë privilegj. Mateu 13:11 thot: Ai ju përgjigj: Juve ju është lejuar të kuptoni sekretet e shenjta të mbretërisë së qiejve, por atyre nuk u është lejuar. Paragrafi 18. Pyetja. Si kanë treguar besim dhe porulësi ata që friksohen Jehovajt? Edhe në ditët e fundit, siç bëri në periudhën para vitit 1914, Jehovaj po i zbulon progresivisht të vërtetat për mbretërinë. Siç do të shohim në kapitujt 4 e 5 të këtij libri, gjatë 100 viteve të kaluara, popullit të Perëndis i është dashur të ndreq kuptueshmërinë në raste të ndryshme. A do të thotë kjo se nuk kemi mbështetje në Jehovajt? Përkundrazi, na mbështet. Pse? Sepse ata që i friksohen Jehovajt, shfaqin dy cilësi që ati i pëlqejnë shumë, besim dhe përulësi. Besim se premtimet e fjalës së Perëndis do të realizohen, përulësi se e pranojnë kur e kanë keq kuptuar mënyrën si do të plotësoheshin saktësisht ato premtime. Ky qëndrim i përulur duket në Kullën e Rojës të 1 Marsit 1925 anglisht, ku thuhet: E dim se Zoti është interpretuesi dhe do t'ja interpretoj fjalën e vet popullit të tij në mënyrën dhe në kohën që thot ai. Paragrafi 19. Pyetja. Çfarë na ka lejuar Jehovaj të kuptojmë sot dhe pse? Në vitin 1914, kur mbretëria nisi qeverisjen, populli i Perëndis kishte njohuri të pjesshme për mënyrën si do të plotësoheshin profecitë rreth mbretërisë. Për shkak të dëshirës së madhe për të parë plotësimin e premtimeve të Perëndis, në disa raste kemi nxjerr përfundime të gabuara. Gjatë viteve, është bërë e qartë mençuria e një pohimi tjetër të bërë në Kullën e Rojës të cituar në paragrafin e mëparshëm. Artikulli thoshte: Duket një rregull i sigurt për të ndjekur. Nuk mund ta kuptojmë profecinë para se të plotësohet ose kur është në plotësim e sipër. Tani që jemi zhytur në ditët e fundit, shumë profeci për mbretërinë janë plotësuar e të tjera plotësohen. Me që populli i Perëndis është i përulur dhe e pranon korrigjimin, Jehovaj ka lejuar që kuptueshmëria jon për qëllimet e tij të bëhet më e plot. Njohuria e vërtet është bërë e bollshme. Përmirësimet në kuptueshmëri vën në prov popullin e Perëndis. Paragrafët 20 dhe 21. Pyetja. Çfarë nënkuptonin për të krishterët e shekullit të parë përmirësimet në kuptueshmëri? Gjendja e zemrës son vjet në prov kur Jehovaj na përmirëson kuptueshmërinë për të vërtetën. A do të na nxitin besimi dhe përulësia që t'i pranojmë ndryshimet? Të krishterët që jetuan aty nga mesi i shekullit të parë kaluan një prov të tillë. Për shembull, mendo sikur je krishter judej asaj kohe. Ke respekt të madh për ligjin e Mojsiut dhe krenohesh me trashëgiminë tënde kombëtare. Tani, merr letra të frymëzuara të apostullit Pavel, që thonë se ligji nuk është më i detyrueshëm dhe se Jehovaj e ka hedhur poshtë Izraelin natyror, sepse po mbledh një Izrael frymor të formuar nga judenj e jo judenj. Çfarë do të bëje? Të krishterët e përulur e pranuan shpjegimin e frymëzuar të Pavlit dhe Jehovaj i bekoi për këtë. Por disa nuk i pranuan përmirësimet, sepse u pëlqente mendja e vet. Po të mos dryshonin pikpamjen, do t'u ikte nga duart mundësia për të qeverisur me Krishtin. Paragrafi 22. Pyetja. Si ndikojnë te ti sqarimet në kuptueshmërinë tonë për qëllimin e Perëndis? Dekadat e fundit, Jehovaj ka përmirësuar kuptueshmërinë tonë për mbretërinë. Na ka ndihmuar, për shembull, të kuptojmë më qartë kur do të ndajen në shtetasit e mbretërisë nga indiferentët, siç ndajnë delet nga cjept. Gjithashtu, na ka mësuar kur do të plotësohet numri i 144.000-ve, do me thënjen e ilustrimeve të Jezuit për mbretërin dhe kur do të ngrije në jetën qelore të mirosurit e fundit. Si ndikojnë të ti këto sqarime? A të forcojnë besimin? A i sheh si provë se Jehovaj vazhdon të mësoj popullin e ti të përullur? Informacioni më tejshëm i librit do të përforcoj bindjen se Jehovaj po u azbulon progresivisht qëllimin e tij atyre që i frikësohen. Sa reale është mbretëria për ty? Fillimisht, a bënte pjesë në qëllimin e Perëndis mbretëria mesianike? Shpjego. Si hodhi dritë Jezui mbi mbretërinë? Që mbretëria të mbetet reale për ne, çfarë cilësish duhet të zhvillojmë? Pjesa vijuese është informacion shtes. Jehovaj zbulon progresivisht qëllimin e ti. 4026 para erëson. Krijohet Adami. Më vonë Jehovaj premton një pasardhës që do të shtyp gjarprin. 1923 para erëson. Abrahami. Pasardhësi do të vijë nga linja genealogjike e Abrahamit. Jakobi. Lind më 1858 para erëson. Rreth 1711 para erëson, Juda. Premtohet se pasardhësi do të jetë mbret. rreth 1070 para erës sonë, Davidi. Pasardhësi do të vi nga linja genealogjike e mbretit David dhe do të qeverisë për jetë. Rreth 539 para erës sonë, Danieli. Me anë të Danielit, Jehovai tregon vitin e sakt kur do të shfaqet në tokë pasardhësi ose Mesia. 33 i erës sonë, Jezui. Jezui zbulon se bashkëqeveritarët që do të ndihmojnë mbretin e mbretërisë Perëndisë do të merren nga toka në qiell si krijesa frymore. 1914 i erës sonë, në kohën e fundit, njohuria për mbretërinë fillon të bëhet e bollshme.